Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 13 кастрычніка. Нашыя тэмы. Дзяржсакратар Саўбеза на беларускай АЭС зрабіў заяву пра новы Нюрнберг. Салдат, які вясной уцёк з палігона з аўтаматам, асуджаны на 7 гадоў калоніі. За месяц у беларускую эканоміку дасыпалі больш за 880 мільёнаў рублёў. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дзяржсакратар Саўбеза Александр Вальфовіч 14 кастрычніка падчас наведвання беларускай АЭС нечакана зрабіў заяву пра новы Нюрнберг. Якраз у гэтым нямецкім горадзе прайшла міжнародная прававая канферэнцыя, на якой разглядаліся злачынствы рэжыму Лукашэнкі і магчымасць прыцягнення да адказнасці вінаватых беларускіх сілавікоў і іх кіраўнікоў. Александр Вальфовіч лічыць, што судзіць трэба лідараў беларускай апазіцыі Святлану Ціхановскую і Паўла Латушку. Кіраўнік Саўбеза заявіў, што яны першачарговыя фігуры для новага Нюрнберга. Вальфовіч прапануе ім прыехаць у Беларусь, каб панесці пакаранне і нагадвае пра распачатыя крымінальныя справы на апазіцыянераў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Салдат тэрміновай службы Александр Караткевіч, які вясной уцёк з палігона, асуджаны на 7 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Такое рашэнне днямі прыняў суд Глыбоцкага раёна. Салдата прызналі вінаватым у самавольным пакіданні месца службы, у неправамерным завалоданні транспартным сродкам, у крадзяжы агнястрэльнай зброі, у яе незаконным захованні, перавозцы і нашэнні, у супраціве супрацоўнікам міліцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За месяц у беларускую эканоміку дасыпалі больш за 880 мільёнаў рублёў. Рублёвая грашовая маса за верасень вырасла на 3,9%, паведамляе Нацбанк. Шырокая грашовая маса, а гэта наяўныя грошы ў абароце і сродкі на рахунках у банках, за той жа месяц вырасла на 1 мільярд 100 мільёнаў рублёў. Гэта на 2,3%, у жніўні іх было 2,2%, да 50 мільярду 800 мільёнаў рублёў. Гэта можа азначаць, што для ўлады ў Беларусі рост ВУП цяпер больш важны, чым стрымліванне коштаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Жыхар Астраўца Артур Жвірыдоўскі асуджаны на 3 гады пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Ён прызнаны вінаватым у хуліганстве і знявазе дзяржаўных сімвалаў. Суд праходзіў у закрытым рэжыме, на яго не пусцілі нават сваякоў Жвірыдоўскага, паведамляе «Вясна». Артур Жвірыдоўскі пакараны за вывешаны ў чэрвені на адной са школ раённага цэнтра бел-чырвона-белы сцяг, а таксама за малюнак на камені трох палос у бел-чырвона-белым спалучэнні і зняты з адной з дзяржустаноў чырвона-зялёны сцяг. Жвірыдоўскі больш за 3 месяцы знаходзіўся пад арыштам, ад дапамогі адваката ён адмовіўся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Грамадскі дзеяч Зміцер Дашкевіч прапануе змяніць фармат сёлетняй ночы расстраляных паэтаў. Паколькі сабрацца людзям ніхто не дазволіць, ён заклікае кожнага на сваім месцы згадаць пра нявінна забітых. Пад хэштэгам «Ноч паэтаў» запішыце верш, прачытайце твор, паразважайце пра прычыны таго, што з намі адбывалася і адбываецца, піша Дашкевіч у сваім фейсбук. У ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года у сутарэннях НКУС былі расстраляны больш за 130 прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі. Сярод іх былі 22 літаратары.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.